siz
Mayli.
bo'lgansiz o'sha yerda.
Ha, ishxonalarda ishlaganman. Shunaqa ishxonalarda, sexlarda.
Moskvada.
Masalan, ishlab chiqarishda ham Moskva, Podmoskva, shunaqa terob juda ko'p bunaqa ishxonalar. Endi dushi bor, vannasi nima, dushi bor, kuxnyasi bor, sharoit bor. Baribir endi bu yerda nima, haligina tez alangalanadigan nimalar bor-u, chevarchilaydi narsalar, rulon, silikon, latex, qiyqim. Har joyda bo'ladi. Masalan, yotgan joyingiz 5 metr nariyoqda ham, 3 metr nariyoqda ham bo'ladi bu narsalar. Endi bolalar sigaret chekadi, hatto qirg'iz qizlar ishlaydi, ko'proq qirg'izlar ishlaydi. Mana Bishkek, O'sh, shu Qirg'izistondan asosan Qirg'izistonliklar ishlaydi. O'zbeklardan O'zbekistondan Namanganliklar, Namanganda kelar ko'p-ku, Namanganlik bolalar ishlaydi shu. Karslar ishlaydi, ko'rganman. Karslar alohida ishlaydi 20
Xavfsizlik.
soatda.
Man o'sha tergov qo'mitasi vakillari bilan gaplashdim. Ular aytyaptiki, o'sha yerda nobud bo'lgan o'sha 12 kishi va yana o'sha 4 kishi jarohat olgan, yong'indan qochib chiqqan 4 kishi, ular hammasi u yerda yashab ishlashga haqqi yo'q edi. Bu o'sha texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik qo'pol buzilishi deb aytishdi. Haqiqatdan asosan o'sha ish joyida yashab mehnat qiladimi ular yoki bir marta shunaqa bo'ldimi? Odatda qanaqa
Internetda
ichkari?
bunday reklamalar bor-da, mana internetda работа с проживанием degan reklamalar ko'p. Ayniqsa shveyni sexlar ishxona, shu chevarchilik, tikuvchilik, yotog'i bilan degan reklama serob. Bizni o'zbekistonliklar asosan qirg'izistonliklar shunaqa nimani istaydi, ish beruvchini istaydi, aynan yotog'i bilan deganda istaydi. Sababi bilasiz, Moskvada yotoq qimmat, metroda nimasi bor, chiqimi bor, bular aynan shunaqa работа с проживанием degan reklama istab, Avitodan asosan nimadan, saytdan shu yerga telefon qiladi. Endi bilasiz, u yer sharoit bo'ladi baribir. Baribir ular chekadi, kechasi 11, 12 da ham ish qattiq bo'ladi, massovka deydi, tikuvchilik. Qattiq ish bo'ladi. Yotgan joyda sigaret chekib, ba'zi uxlab ham qoladi, men bunaqa joylarda ishlaganman. Sherilarim qo'lida sigareti bilan uxlab qolishadi, charchaganidan-da.
Nima u massovkasi nima u?
Massovka ertalabdan kechgacha shu bitta chok mashinada o'tirib tinmasdan ish qilinadigan ish, massovka deyiladi.
Katta zakaz.
Ha, ish ko'p bu Moskvayu, Lyubinovo bor, Sadovod bor bozorlar. Bu yerda masalan palto tikiladi, kurtka, puxavik, polni shurasiga har narsa tikiladi.
Endi mana bu yonib ketgan joyda asosan mana o'sha yostiq, bolish va o'sha jild, shunaqangi pokrovalar, shunaqa narsalar tikilarkan deyishyapti. U yerda o'sha yosh asosan yotib o'sha yerda ishlaydi. Ish beruvchiga ham bu qulay agar ular o'sha yerda
albatta
yotib
qulaydi. Ha, shunaqa durrasa qulay. Nimaga desangiz, bu sexlarda ukrainlar ishlaydi, masalan, Belarusiya, moldovaliklar ham bor. Bular yotmaydi. Asosan biz Markaziy Osiyodagilar, bular masalan ish beruvchi ertalabki ham ishlataveradi. Markaz Qirg'izistonliklar, Tojikiston, O'zbekistonliklar ishlataveradi. Ammo moldovanlar, Belarusiya, Ukrainadagilar ko'nmaydi. 8dan 5gacha yo 7gacha ishlayman deydi. A biz o'zbeklar, qirg'izlar katta zakaz kelsa ertalabgacha ham tikish beradi. Shu sabab bularga ish beruvchiga qulay. Aynan Markaziy Osiyodagi o'zimizniki millatlarga udobniy, mana ruscha aytganda.
Ilgari esimda bor, mana Cherkizov bozori buzilmasdan oldin, ayniqsa o'sha mana shu Preobrazhensky atrofida, Izmailovskiy atroflarida juda ko'p vyetnamlarni uchratardim man. Asosan vyetnamlar ishlardi, mana shu tikuv sexlarida, xato qilmasam. Endi hozir nima ularni o'rnini markaziy osiyoliklar egallagan. To'lov qanday bo'ladi? Qanday qilib ular hisob kitob qiladi? Ishchilar bilan.
Ish beruvchi, mana bular tushunmaydi, Vyetnam, Xitoylilarni ko'rdim, Shimoliy Koreyadagilarni ko'rdim, bular o'rischani tushunmaydi. Uni bizdan qattiq ishlaydi, mana Xitoy, Vyetnam, Shimoliy Koreyaliklar. Ertalabgacha ham ishlashaverad, charchashmaydi bular. Ammo bizning O'zbekiston, Qirg'izistonlikni chevarlar, bular o'zbekchani o'rislar bilan bemalol gaplashib, talabiga javob beradi. Bular ishlashadi.
Ha, shuning uchun ularga ham
ha,
biznikilarni
tilni biladi biznikilar, ha, manaqa biz o'zimizni qirg'iz o'zbek tojiklar bular o'rislar bilan muloqot qila oladi.
Endi mana shunaqa vaziyatlar, siz o'ylaysiz, bu o'sha yong'inga qarshi xavfsizlik qoidalarini qo'pol buzilishi bo'lishi mumkin deb hisoblaysizmi? Chunki mana o'sha yerdan chiqqan yigitlardan biri aytibdiki, o'sha kuni kechasi shanba bo'lgani, shanbaga o'tar kechasi bo'lgani uchun u yerda ichkilik ham bo'lgan deyapti.
Endi bundayda rabotadatel aytgan zakazsizni mana rabotadatel keladi, menga 500 ta, 1000 ta manaqa narsani, masalan kurtka, yostiq, nima tikdirsa shuni tezlikda qilib beringlar deydi, zakaz buyurtmachi tez topshirishimiz kerak deydi, pulini beraman deydi. A biznikilar nima qiladi? Tezda tikib chiqarish beradi, hatto uxlamasdan. Aynan bizni millatlar, shu Markaziy Osiyodagi millatlar uxlamasdan 2-3 kun tikib chiqarib beradi.
Ya'ni bu o'sha stressni nima qilish desa bo'ladi.
Keyin pulni beradi u, ashi buyurtma, ashi ish beruvchi pulni beradi. Shu pulni olgandan keyin bayram bo'ladi. Men bilganim shu, bular ichkilik olib kelishadi, ertalab kecha o'tirishadi, bir kun dam olishadi, orada shunda qattiq mast bo'lib qolishadi. Misol, chekishadi yotgan joyda, uxlab ham qolishadi, hatto aytdim-ku.
Endi yana bir versiya bu endi hozir ko'rilayotgan asosiy versiyalardan biri, u yoqib yuborilgan, mana shu bino yoqib yuborilgan deyishyapti. Bunga nima deysiz? Konkurentlar albatta bunaqa sohada raqobat juda kuchli bo'lsa kerak.
Yo'q, yostiq sex, agar yostiq ishlab chiqaradigan sex bo'lsa, men tushundim unaqa. Nimaga desangiz, mana Naginskiy, manaqa Lasina Petrova, manaqa atrofda juda ko'p sexlar bor edi, manaqa ishlab chiqaradigan sexlar. Hozir ham sex ko'p, hozir ham unaqa konkurentsiya sabab emas, menimcha uxlab qolishgan, menimcha nimadir o'tib ketib qolgan.
3 nafar shu voyaga yetmagan bola ham nobud bo'lgan. Demak, ular bolalari bilan yashaydi ko'pchiligi, bola chaqasi.
Endi masalan ish beruvchi ko'nib qoladida, masalan agar manaqa ishchi foydasi tegayotgan bo'lsa, sekin-sekin 1.5 yil, 1 yil mobaynida o'zi ish beruvchi bilan ishchini o'rtasida qandaydir yaqinlik paydo bo'ladi, unaveradi. Masalan bolam 1 kun 1.5 kun turib tursin desa, kallasini silkitadi ish beruvchi, bu bo'pti deb
ko'z yumadi. Ba'zi
masalan xuddi hali qarindoshdek bo'lib ketadida eski ishlagan joylarida, ayniqsa mana qirg'izlar bolalari bilan kelyapti, hozir metrolarda ko'raman farzandlari bilan. Endi bular masalan bilasiz, bo'kamesda Moskvada qimmat, iloji boricha shunaqa ish joylarini istashadi biznikilar.